След директните включвания от мястото на събитието, брифинга на ЧЕС и заседанието на Комисията за контрол на службите за сигурност и използването и прилагането на специални разузнавателни средства, отново отиваме при моите събеседници, за да чуем коментари и анализи, прогнози по най-важните теми и събития. На линия сега е Димитър Колев, член на Националния изпълнителен комитет на Политическа партия Лидер. Здравейте, господин Колев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Основателно тези дни се преценяват като едни от най-важните, не само защото започнахме броенето до Коледа и края на новата година, и защото в тези дни се обсъжда и приема на второ четене най-важният закон за всяка страна, за всяка година. Това е бюджета. В конкретния случай бюджет 2014. Според парламентарната опозиция той е измамен, разходно ориентиран и асоциален. Според управляващите той е социален, стабилен и балансиран. А според вас, хората от реалната практика, от реалната икономика, какво е определението за бюджет 2014?
Трябва да има кратко определение. Може би бюджет за първи път, макар и плахо, обърнат към икономическа стабилност.
А как ще го обосновете това ваше твърдение? Защо смятате, че макар и плахо е обърнат към икономическата стабилност? Нещо повече, според предвидените в бюджета параметри, 1,8 икономически ръст, 1,8 инфлация, 1,8 бюджетен дефицит. Всичко това са част от параметрите на бюджета за следващата година. Какво се съдържа в тези числа и за каква политика иде реч според вас?
Дори в Европа заговориха за отпускане на колана, заговориха за това, че кризата няма как да ни отмине, продължаваме да затягаме колана, или аз в едно предно интервю при вас казах, че кризата е по-скоро криза на доверие и криза на намаляване на потреблението. Лелеяната у нас средна класа, съм абсолютно убеден, че стиска в десния си джоб парите и не харчи, защото бъдещето не е предвидимо. Така че е необходимо стимули в този насок и този бюджет, макар и плахо, както казах, има подобни виждания по отношение на заетостта на младите хора, по отношение на потреблението, като завишава доходите на майките, на пенсионерите.
Разглеждайки ситуацията, в която се приема бюджет 2014, и вие ме подсетихте с вашата реплика за доверието, три са основните фактори, които обуславят изпълнението на бюджет. Политическата обстановка и доверието в институциите, състоянието и развитието на европейските пазари и възможностите за български износ на тях и обемът на външни инвестиции у нас. В контекста на тези три условия има ли риск за изпълнението на бюджет 2014 и нека от вашата гледна точка да анализираме тези три основни фактора?
Риск винаги съществува. Риск винаги съществува. Да речем, по отношение на чуждестранните инвестиции, доколкото сега процеса на бюджетиране и приемането на бюджета, опозицията твърди, че чуждите инвестиции клонят към нула. Може би е така, защото има една определена нестабилност в държавата. Но пък управляващите твърдят, че подготвят едни сериозни договори, да речем Южен поток.
Да.
Съгласете се, че тук те са прави, като казват, има едни огромни резерви. Не искаме да казваме сега какви ще са цифрите, но това са резерви по отношение, нали, на чуждестранните инвестиции.
Да.
И пак казвам, доверието ще се върне, ако има политическа стабилност. Иначе големите икономисти твърдят, че пак Съединените щати ще са онези, които ще поемат инвестиции от други страни, макар и с раздут дефицит.
Да.
Изглежда там ситуацията стабилна.
Да.
Не е такава ситуацията в Европа, като изключим Германия.
В същото време от няколко месеца вече в еврозоната, пък и в целия Европейски съюз, се говори за леко раздвижване на икономиките, за леко отлепяне от нулата. Разбира се, при нас обикновено тези всички процеси идват малко по-късно, така че вероятно ние ще усетим по-късно това отлепяне. Ще се пораздвижи ли икономиката в България в зависимост от състоянието на европейската, за която се твърди, че вече е раздвижена?
Да, аз съм абсолютно сигурен, че сме скачени съдове. Има също реплики от министъра на финансите, когато внася бюджета, че част от задачите са насочени към икономиката и в частност насочени към конкурентоспособност на икономиката. Ако тези задачи бъдат изпълнени и нашата икономика стане конкурентна, няма как да не последваме ръста, който е в Европа. Искам за минутка да се върна към първия въпрос по отношение на това как го определят, дали е социален, дали е антисоциален, дали е изпълним, дали не е изпълним. Вижте какви са цифрите, ако слезем на равнището на един представител на средната класа. Да. Той плаща, ако получава максималната, както и казана, осигурителна заплата 2200 лева, той плаща всеки месец на бюджета 897 лева. Това са данък от доход, това са социални осигуровки, това са здравни осигуровки. Погледнете само здравните осигуровки, 176 лева са за един такъв представител. А е казано в бюджета, че на калпак ще има здравно осигуряване по 400 лева.
Да.
Какъв е бюджетът? Социален ли е? Не е ли социален? Насочен ли е към тази средна класа, която всъщност пълни бюджет?
Да.
Очевидно не е насочен към тази средна класа.
Да. Много е важно, да, освен да се кълнем, че искаме средна класа, така, да направим и така законодателството и нормативната уредба в България, че истински да й помагаме, а не само с думи и обещания. Днес в ефира на Радио К2 разговарях с Корнелия Нинова, председател на Социалната комисия, и тя точно това подчерта, че имат амбицията, нейната парламентарна група на Коалиция за България, да приеме антимонополно законодателство, по което вече работят, да облекчат мерките за лесно кредитиране, държавата да се разплаща редовно с фирмите. Дано да се случи това, но когато говорим за бюджета, не можем да отречем, че наистина този бюджет се различава от бюджетите на предходното правителство на тандема Борисов-Дянков, основно по социалната му насоченост. И тук се изброяват доста факти, като се започне от парите за майките, мине се с повишаване на минималната работна заплата, стигне се до пенсиите. Смятате ли, че наистина може този бюджет да бъде наречен социален в рамките, естествено, на възможното и допустимото?
Вижте, аз уважавам госпожа Нинова. Законодателството обаче, което се провожда бюджета, води до неговото изпълнение или неизпълнение, е една критика.
Така?
Четем, че ще има промяна в закона за местни данъци.
Да.
Забележете този закон, който всички критикуваме, че е невероятно несправедлив по отношение на такса смет.
Да.
Не променя начина на събиране, мерене на тази такса смет. Така си адвоката и финансиста да плащат по-малко от дюнерджията, защото знаете мръсотата и дюнерджията и знаете какво има в една кантора.
Да.
И в край на краищата развитието в тази държава откъде идва. А в този закон предвиждат промяна на заплащането на общинските съветници.
Да.
Те, видите ли, ще получават 70% от заплатата на председателя на общинския съвет.
Да.
Простата сметка показва, че това ще е близо 1000 лева.
Така?
Може да кажа, че в един общински съвет, като в Бургас до сега, се получаваха 200 лева на общински съвет. Сега, извиняйте, как да кажа, че мерките, които се провождат бюджета, са социални.
Да.
Не мога да го кажа.
Да.
В същото време има закон, който е минал на първо четене, и този закон регламентира създаването на орган, който да следи изобщо цялостната бюджетна рамка.
Да.
И не само бюджетна рамка, а цялостната бюджетна дейност. Това е препоръка на Европейската комисия. Браво!
Да.
Защото министъра на финансите съм убеден, че не знае какво се случва в отделните общини. Отделните общини драстично намалят местните си приходи, като облагодетелстват свои фирми или съответно наематели на общински имоти и така нататък. И по този начин теглят на централния бюджет с субсидиите. Трябва да има контрол.
Едно от направленията приоритетно за сегашната власт са регионите. Усещате ли в новия бюджет, че наистина политиката спрямо регионите е приоритетна?
Да. Това е така, и пак в предно интервю аз казах, че трябва да се обърне внимание за така наречената онова, което съдържа европейската политика, европейската солидарност. Не можем да развиваме развити региони. Трябва да развиваме тези региони, които не са развити. В противен случай ще бъдем концентрирани в няколко години града и ще обезлюдим цялата държава.
Това е така, но пък развитите региони имат възможности за по-голям ръст, докато неразвитите, наистина, колкото и да се влагат там, нещата не отиват към по-добро. Вземете един бургаски и сравнен с един видински регион. Какво да направим, че във Видинско все по-зле става и икономическата ситуация, и обществената, и по-нататък движат всички други неща към нулата. Докато в бургаски регион, с самата експлоатация на туризма, региона се развива по-добре. Очевидно ще трябва да се търси някакъв баланс в междурегионалното сътрудничество, не мислите ли?
Точно така, но си мисля, че до сега регионите и изобщо регионалната политика беше на административния капацитет на съответната община или област.
Да.
Не бива да бъде плод на административен капацитет, тя трябва да бъде плод на еднакви условия.
Така?
Защото туризъм, но това туризъм се нуждае от куп съпътстващи производства. Тези производства, извинете, са чужди.
Да.
Краставиците в шопската салата са чужди.
Да. Така е, съгласна съм с вас, но една от хубавите страни на централизираното планиране е и това, че не се създават големи дисбаланси между регионите. Пазарната икономика е много добро нещо, но за едни богати държави, за едни бедни държави, този дисбаланс се проявява жестоко. И при нас в момента, в който без необходимата подготовка преминахме от планирано към пазарно стопанство, веднага се усети дори и на територията на една малка държава като България.
Категорично, да. Категорично, но може би има и субективен фактор в
така?
Всичко това. Знаете, че бяха унищожени много производства.
Да.
Без това да го диктува пазара.
Да.
Това, че те попаднаха в хора, които никога не са се занимавали с това.
Да,
или
да.
С такава дейност или с такова производство. Не жалиха си ни средства да режат и да изкарват на скрап.
Да, да.
Аз примерно съм в едно такова производство, което е запазено и продължава да работи на руския, забележете, и на американския пазар.
Което ви дава едно огромно предимство.
Категорично точно в тази криза дава огромно предимство.
Да, да.
Но запазено производство, ние не сме някакви гении. Пазарите съществуваха, защото трябваше да се потрошат тези връзки.
Първо, пазарите си съществуваха, ние ги загърбихме. Второ, допуснахме една абсолютна безстопанственост и безконтролно крадене от всичко това, което беше създадено до този момент. И ето резултата, в който се намираме вече толкова години. Предвидени ли са прословутите Средства за реформи в този бюджет. Можем ли да кажем, че политиката през следващата година ще бъде, освен да запушваме дупки и да осигуряваме ежедневието, да извършваме реформи в икономиката на България? Вашето мнение?
Аз мисля, че да. Чувам така от опозицията, че повечето средства в образованието, в здравеопазването няма да доведат до нищо по-добро, тъй като липсват реформи. Единственото нещо, което в тази насока можем да подчертаем, бави се темпа на приватизация или по-точно повече частно здравеопазване и повече частно образование трябва да има. И тогава съм убеден, че или да са равнопоставени, тогава съм убеден, че нещата ще се дойдат на място. Това, което приведах като пример с представителя на средната класа, той плаща за 2 месеца здравни осигуровки, които като цифра ще получи евентуално за 1 година.
Да.
Което, нали, никак не е справедливо към този представител. Пак казвам, значи трябва да бъдат равнопоставени частните субекти на държавните субекти, тогава няма да има никакъв конфликт.
Да.
Така че не толкова реформи на книга, колкото преки и конкретни действия в тази насока.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз, и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря, Димитър Колев, член на Националния изпълнителен комитет на Политическа партия Лидер.